Que Lugo se convertise na capital española de gastronomía sería un logro importante e un impulso na promoción gastronómica do concello, sendo moitos os sectores beneficiados, ademais dunha promoción importante para todo o noso patrimonio cultural e medioambiental. Unha implicación destos sectores, ademais da administración e distintos colectivos da cidade, axudaría a reforzar esa candidatura. Por iso é unha mágoa que o Partido Popular prime os seus intereses partidistas ao consenso á hora de aceptar a proposta do Goberno Municipal para iniciar un estudio encamiñado a presentar a candidatura de Lugo como capital gastronómica de España.